kasih. Kami percaya Engkau adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Namun di dalam kepercayaan ini seringkali kami menjadi ragu-ragu. Ragu oleh karena kondisi kami yang seolah-olah tanpa pertolongan. Tidak ada orang yang menasehati kami bagaimana caranya kami keluar dari masalah kami. Kami tidak tahu bagaimana membangun relasi yang damai dengan orang yang begitu menjengkelkan, yang memicu amarah kami. Kadang kami meragukan keselamatan kekal yang Kau berikan buat kami, dan banyak hal lain lagi yang membuat kami meragukan Engkau. Dan Tuhan, itu sebabnya kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman Tuhan maupun kami semua yang bersama-sama memikirkannya, supaya kami mengalami kebesaran dan kemuliaan-Mu sekalipun di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kebimbangan, ketidakmengertian, kesendirian, ketersisihan. Engkau tetap Tuhan kami yang berbicara kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa kiranya waktu ini menjadi waktu yang sangat private buat kami, karena Tuhan bicara pribadi kepada kami. Terima kasih. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar, memikirkan dan merenungkannya. Didiklah kami karena kami siap untuk belajar, bertumbuh dan mengalami transformasi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita bersama membahas satu bagian firman Tuhan yang mungkin tadi beberapa kali disampaikan oleh WL tentang bagaimana kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam kesederhanaan. Nah, saya akan membacakan dasar firman Tuhan ini dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Saya tidak menayangkan di PPT saya akan membacakan buat kita. Injil Lukas pasal 2, ayat pertama sampai ketujuh, yang berbunyi begini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Kota Nazaret di Galilea termasuk wilayah yang diperintah oleh Quirinius. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia, yaitu Yusuf, berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Maafkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, selamat dan berbahagia kita semua. Terima kasih Pak Riko. Kita semua yang mau dengan setia membaca, merenungkan dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai kemuliaan, maka muncul satu pertanyaan dalam benak saya. Bagaimanakah Allah itu diperhitungkan mulia? Kapan kita mengatakan Allah itu mulia? Atau Allah seperti apa yang pantas disebut sebagai Allah yang mulia? Nah, Bapak Ibu, kalau kemuliaan, bicara mengenai kemuliaan, minimal kita akan memikirkan beberapa hal ini. Kita menyebut Allah kita mulia karena Dia adalah pencipta yang maha kuasa dan dahsyat. Yang selalu kalau kita melihat alam yang luar biasa, alam yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, maka kita punya bayangan. Allah yang menciptakan alam yang demikian hebat pasti adalah Allah yang mulia. Tapi bukan cuma itu. Allah kita anggap mulia karena di dalam kebesarannya Dia mau berfungsi sebagai Bapa buat kita. Kita bisa melihat di dalam seluruh konsep agama atau kepercayaan manapun yang mengenal Allah yang berpribadi, maka rasanya tidak ada satupun yang memiliki konsep dan pengenalan ataupun pengalaman rohani Allah itu sebagai Bapa atau Ibu yang membimbing. Kita selalu melihat Allah itu dikonsepkan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang terpisah dari manusia, yang betul-betul berbeda dari manusia. Jarang yang kita menemukan Allah itu mau mendekat sebagai Bapa dan Ibu yang menyayangi. Atau mungkin di dalam kondisi Natal, kita menganggap kemuliaan Allah itu baru mulia kalau Dia itu penyedia semua yang kita butuhkan. Seperti seorang Santa Claus bagi anak-anak di masa Natal ini. Maka banyak ayah dan ibu yang mencoba berperan sebagai Santa Claus. Apapun yang anaknya inginkan, pasti akan dikabulkan oleh papa dan namanya atas nama Santa Claus. Kita mengatakan Allah kita mulia itu karena apa, Bapak Ibu? Kebesarannya, kedekatannya dengan kita, di dalam kebesarannya Dia dekat dengan kita, ataukah memuaskan ego kita, maka kita sebut Allah kita itu mulia. Itu sebabnya kalau doa kita dikabulkan, kita akan bersaksi Allah kita adalah Allah yang hidup. Waktu kita melewati kondisi berbahaya, mungkin karena penyakit, mungkin lalu lintas yang tidak terkontrol, dan kita lolos dari maut, kita mengatakan Allah kita mulia. Kenapa? Seharusnya saya mati, tapi ternyata Tuhan memberikan pertolongan yang di luar pikiran, yang supranatural, maka kita mengatakan Allah itu mulia. Jadi kemuliaan Allah itu selalu kita pikirkan sebagai mulia sebetulnya oleh karena ego kita. Kita punya konsep tentang Allah dan kita mengatakan Allah itu mulia sesuai dengan standar kita. Kemuliaan itu seperti apa? Allah yang mulia adalah Allah yang seharusnya besar, Allah yang seharusnya mendekat kepada kita, dan Allah yang di dalam kebaikannya itu memanjakan kita dan mengabulkan doa kita. Itu sebabnya banyak sekali orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan oleh karena Tuhan tidak mengabulkan doa mereka. Dengan kata lain, mereka menganggap Tuhan itu tidak mulia ketika mereka tidak mengabulkan doa kita. Nah, apa itu kemuliaan Allah? Atau kalau kita mau lebih fokus lagi apa yang kita bicarakan malam ini, kemuliaan Kristus dinyatakan dengan cara yang seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Apakah kemuliaannya nyata ketika Dia dilahirkan di kandang dan dibaringkan dalam palungan? Apa mulianya dibaringkan di palungan? Allah yang besar lahir di kandang, kemudian dibaringkan di dalam palungan. Allah yang mulia kemudian menjadi miskin, dan kita akan mengatakan di dalam kemiskinannya itu ada kemuliaan. Apakah itu mulia? Kemungkinan besar Maria itu mempertanyakan kemuliaan Allah ketika Dia melahirkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika gembala-gembala yang mendengar paduan suara bala tentara surga datang mengunjungi Maria dan Yusuf di kandang, kemudian mereka menceritakan kondisi mereka, pengalaman mereka bersama dengan malaikat. Injil Lukas mencatat, Maria menyimpan semua itu di dalam hati. Kemungkinan besar ketika Dia harus melahirkan Yesus di kandang, Dia bertanya, inikah Allah yang menjadi manusia? Karena dilahirkan dalam kondisi yang begitu miskin, dan tempat dibaringkannya pun hanya palungan. Dan kita mengatakan Allah itu mulia, tetapi Dia mau menderita, maka Dia makin mulia. Dia yang kaya mau menjadi miskin, maka kita mengatakan Dia mulia. Nah, saya mau membandingkan begini, Bapak Ibu. Seandainya suatu kali saya pakai pakaian compang-camping, pakaian yang sobek-sobek, yang kotor, gitu ya. Saya tadinya mau ganti batik ini dengan pakaian, tapi gak sopan rasanya. Ya, jadi saya rangkap saja ya. Katakanlah saya memakai pakaian yang compang-camping, kemudian kotor, ada bercak-bercaknya ini. Kemudian saya pakai. Mungkin kalau dari jauh tidak terlalu kelihatan compang-camping, sobek-sobeknya dan kotornya ya. Katakanlah nanti pulang rumah, saya ke Kelapa Gading, kemudian ganti pakaian. Tadi pakai batik, kemudian pakai baju yang compang-camping. Kemudian saya di pinggir jalan, pakai mangkok. Kemudian saya minta-minta. Jadi seorang yang naik mobil, pakai batik, berkhotbah, kemudian ganti dengan pakaian compang-camping dan minta-minta di pinggir jalan. Mulia enggak Bapak Ibu? Mulia enggak? Sedikit yang menggelengkan. Yang lain peduli amat. Apakah sekedar menjadi orang yang miskin, kemudian minta-minta, itu menunjukkan kemuliaan? Artinya apakah sekedar Allah yang besar dan kaya itu dilahirkan di kandang, itu menggambarkan kemuliaannya? Kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kesederhanaan, bukan hanya gara-gara dia itu lahir di kandang dan menjadi miskin. Karena sebagai pembandingnya, kalau kita punya misalnya punya kemampuan, kemudian kita menjadi orang yang miskin dan minta-minta di jalan, itu tidak menunjukkan kita mulia sama sekali. Tidak. Menjadi miskin itu tidak menunjukkan kita adalah orang yang mulia. Menjadi peminta-minta walaupun sebetulnya dia bisa tidak meminta-minta, tidak membuktikan dia itu mulia. Kemiskinan tidak membuktikan seseorang mulia. Demikian pula kelahiran Kristus di kandang tidak membuktikan dia adalah Allah yang mulia. Kemiskinan Allah tidak menunjukkan dia adalah Allah yang mulia. Tidak. Nah itu sebabnya kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab kita, kita menemukan beberapa hal tentang kemuliaan itu. Apakah perendahan Allah adalah suatu kemuliaan? Nah mari kita melihat ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia dan berkarya, maka kita akan menemukan kesan orang-orang tentang Tuhan Yesus. Misalnya kalau di gambar yang pertama wanita yang tertangkap basah bersinah, apakah Tuhan Yesus itu mulia? Jelas. Bagi wanita ini, Tuhan Yesus itu mulia. Karena apa Bapak Ibu? Karena menyadarkan dia, karena meloloskan dia dari maut. Saya yakin wanita itu menganggap Tuhan Yesus mulia, karena dengan otoritasnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang menangkap dia, bersinah. Siapa yang tidak berdosa? Silakan dia yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Kalimat yang begitu berotoritas dan bijaksana, adil dan tepat. Membebaskan wanita ini dari hukuman dilempari batu sampai mati. Maka saya yakin wanita akan mengatakan Tuhan Yesus mulia. Kenapa? Meloloskan dia dari maut. Bagi orang-orang yang mengalami mujizat, pasti Tuhan Yesus mereka anggap mulia. Karena Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Seluruh Injil mencatat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan mujizat sembarangan. Tapi mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Orang yang buta sejak dari lahir. Orang yang cacat dari sejak lahir. Kemudian orang lumpuh diturunkan dari atap rumah. Kemudian Tuhan mengatakan dosamu diampuni. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Orang berpenyakit kulit yang membuat dia najis. Diampuni dosanya dan ditahirkan dari sakitnya itu. Semua itu menggambarkan Tuhan Yesus itu mulia. Dan orang-orang yang mengalami mujizat pasti akan mengatakan Yesus ini mulia. Kenapa? Karena membebaskan kami dari sakit penyakit. Membebaskan kami dari kenajisan. Bukan sekedar sakit penyakit. Maka bagi mereka pasti Tuhan Yesus mulia. Tapi kira-kira bagi para rohaniwan waktu itu, yang dimaksud rohaniwan adalah imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mahkamah agama. Apakah Tuhan Yesus mulia? Ternyata tidak. Karena bagi mereka Tuhan Yesus itu sama dengan orang berdosa, menerima orang berdosa, menyingkirkan seolah-olah adat istiadat orang Yahudi. Pengajaran tradisi Yahudi dibongkar oleh Tuhan Yesus, kesalahan-kesalahannya. Maka bagi para rohaniwan, Tuhan Yesus itu tidak mulia karena tidak sama dengan mereka. Jadi apa kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Sekali lagi, kemuliaan Tuhan Yesus adalah kalau saya ditolong. Saya dibebaskan. Saya disembuhkan. Saya diloloskan dari maut. Saya mengalami mujizat yang luar biasa. Baru saya mengatakan Tuhan Yesus itu mulia. Tapi kalau semuanya biasa-biasa, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan Yesus kan? Waktu kita berdoa, punya usaha, berdoa, rugi. Buka usaha lagi, berdoa lagi, rugi lagi. Punya usaha lagi, berdoa lagi, hancur lagi. 10 kali punya usaha, 10 kali selalu berdoa sebelum membuka usaha, 10 kali pula rugi. Dalam kondisi begitu pasti kita tidak akan menemukan Tuhan kita itu mulia. Karena perjuangan kita seolah-olah dicuekin oleh Tuhan. Tapi bagi Bapa, selama-lamanya Tuhan Yesus itu mulia. Ketika menciptakan alam semesta, Dia mulia. Ketika menciptakan manusia, Tuhan Yesus mulia. Ketika menghukum manusia berdosa, Tuhan Yesus mulia. Ketika mengirimkan air bah untuk membinasakan manusia yang memberontak kepada Dia, Dia itu mulia. Ketika memilih Abraham menjadi umat pilihannya, Dia itu mulia. Ketika Dia menghukum Israel, umat pilihannya, dibuang ke Babel, Persia, dikalahkan dan dijajah oleh orang Romawi. Tuhan yang besar membiarkan umat kesayangannya mengalami penderitaan. Tetap di mata Bapa, Tuhan Yesus itu mulia. Sebab kemuliaan Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ego daripada Bapa. Tidak. Secara kualitas pribadi, Tuhan Yesus itu mulia. Entah Dia lahir di istana, entah lahir di kandang, Dia itu mulia. Entah lahir di Yerusalem, di istana Herodes katakanlah, Dia mulia. Entah Dia lahir di kandang di Bethlehem, Dia tetap mulia. Kemuliaan Tuhan Yesus tidak diukur oleh kesederhanaan Dia. Tidak. Kemuliaan Tuhan Yesus tidak diukur oleh Dia yang mulia seolah-olah, yang luar biasa besar, menjadi begitu membatasi diri. Tidak. Karena pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang mulia. Apapun yang Dia pikirkan, apapun yang Dia katakan, karya Dia buat manusia, Dia adalah Allah yang mulia. Nah, ketika Dia lahir di kandang dan kita mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah yang mulia, bukan karena Dia lahir di kandang. Tidak. Tapi karena kualitas pribadinya adalah kualitas pribadi yang mulia. Bagi Tuhan Yesus sendiri, Dia punya pemahaman tentang kemuliaan Allah yang menjadi manusia. Yaitu ketika Dia taat kepada Bapa dan mengasihi manusia yang berdosa. Kalaupun kita melihat Dia lahir di kandang, Dia itu mulia. Oh, kita melihat bagaimana cara Injil Lukas mencatat, Bapak-Ibu sekalian. Memang di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-7 disebutkan, ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Situasi ini begitu minor. Situasi ini begitu sederhana, kecil, dan orang tidak melihat. Tetapi Injil Lukas mencatat dari pasal yang pertama, ayat yang pertama maksud saya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Perintah dari Kaisar Agustus yang dilakukan oleh gubernur Syria, yaitu Tiberius. Gubernur Syria dikatakan di sini, ayat yang kedua, Quirinius. Kaisar Agustus adalah kaisar yang menguasai Roma demikian besar. Tapi disebutkan oleh Lukas seolah-olah Tuhan itu mengontrol Kaisar Agustus. Tuhan itu mengontrol gubernur Quirinius, gubernur Syria. Supaya apa? Mengeluarkan aturan orang-orang di Nazaret kembali ke kota asal mereka. Maka Yusuf pergi ke Bethlehem. Maka ketika di Bethlehem tibalah waktunya Maria itu melahirkan. Ini adalah bukan satu cerita rentetan sejarah saja. Tapi Lukas ingin mengatakan, lihat, di balik Tuhan Yesus lahir di kandang ini, tiba saatnya, tepat waktunya, ada momentum di mana Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus. Yang artinya Tuhan lebih besar dari Kaisar Agustus, sampai Dia mengeluarkan perintah itu. Tanpa perintah itu, mungkin Yusuf tetap di Nazaret dan tidak ke Bethlehem. Padahal di kitab Mika disebutkan dia Mesias itu lahir di Bethlehem. Jadi penggenapan dari kitab Mika itu adalah Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus. Tuhan menggerakkan Gubernur Quirinius yang artinya Tuhan lebih besar daripada dua orang besar itu. Di balik kelahiran Tuhan Yesus, Lukas mau menunjukkan Allah itu Allah yang besar dan dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu adalah mulia. Bagi Bapa, Tuhan Yesus punya kualitas pribadi yang mulia selama-lamanya. Termasuk pada waktu dia menghukum. Termasuk waktu dia membiarkan Elia tergoncang imannya. Tergoncang panggilannya. Karena Isabel tidak mau bertobat. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Musa gagal dan tidak boleh masuk tanah Kanaan. Di dalam tindakan Tuhan yang mengizinkan seperti itu, Tuhan tetap adalah Tuhan yang mulia. Ketika berinkarnasi, kemuliaan Tuhan Yesus nyata. Karena dia Allah yang setara dengan Bapa. Kemudian merendahkan diri dan mengatakan di dalam Yohanes, Bapa lebih besar dari aku. Ketika dia menjadi utusan, dia juga berkata, aku melakukan yang Bapa suruh aku lakukan. Aku mengucapkan apa yang Bapa suruh aku ucapkan. Kemuliaan Tuhan Yesus bukan cuma di dalam kebesarannya, tetapi kerelaannya untuk taat kepada Bapa, mau merendahkan diri sedemikian rupa kepada Bapa. Dan ketika dia mengasihi manusia yang tidak pantas dikasihi. Maka Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Kristus dinyatakan dengan memberi diri untuk menyelamatkan manusia yang tidak pantas diselamatkan. Artinya, kemuliaan Tuhan Yesus bukan sekedar yang besar dan mulia lahir di kandang. Tidak. Dia rela lahir di kandang demi menyelamatkan manusia. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk menyelamatkan manusia yang tidak pantas diselamatkan, Tuhan Yesus rela diperlakukan apa saja. Untuk menyelamatkan kita yang tidak pantas diselamatkan, yang hanya pantas dihukum, Tuhan Yesus rela memberi diri, rela direndahkan sedemikian rupa. Itulah kemuliaannya. Bukan perendahannya yang mulia, tetapi kerelaannya untuk diperlakukan apa saja, mengorbankan apa saja demi keselamatan kita manusia yang berdosa. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Demi kita yang tidak pantas diselamatkan. Dia rela menjadi miskin. 2 Korintus 8 ayat 9 jelas mengatakan, dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin dijadikan kaya. Kemuliaan Kristus nyata di dalam kualitas pribadi dan penuntasan misi kemesiasannya, baik motivasi, tindakan, maupun tujuan misinya. Itu sebabnya Bapak Ibu rasanya hina sekali. Kalau kemudian di dalam kemuliaan Tuhan Yesus dia berikan segalanya untuk kita, kita yang tidak pantas dikasihi, kemudian dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih bertindak menghakimi Tuhan, dan begitu mudah kita mengatakan Tuhan tidak mulia ketika keinginan kita tidak dikabulkan. Betapa rendahnya kita. Mengukur kemuliaan Tuhan Yesus hanya dari ego kita. Padahal dia sudah memberikan segala sesuatu demi keselamatan kita. Di tahun 2008 terjadi gempa yang sangat dahsyat. Terjadi di Sichuan. Tanggal 12 Mei ada gempa yang luar biasa. Yang memporak-porandakan banyak daerah Bapak Ibu sekalian. Nah ini kondisi tahun 2008 yang lalu di Sichuan. Ini termasuk daerah yang paling mengerikan kondisinya karena dampak dari gempa itu. Tetapi 5 hari kemudian belum bisa dibereskan. Itu tentara terus mencari korban di sana. Mereka menemukan satu pemandangan yang unik. Waktu mereka membongkar runtuhan itu, mereka melihat ada seorang wanita yang dalam posisi berlutut, maaf, bagian atasnya dia tidak memakai apa-apa, seolah menjulurkan dadanya untuk anak itu bisa minum susu. Jadi anak itu bisa bertahan karena mamanya yang memberikan air susu buat dia. Dan entah hari keberapa mamanya akhirnya meninggal dunia. Tapi yang menarik adalah mama ini dalam kondisi seperti itu, anaknya masih hidup sampai hari yang 5. Ini gambarnya, fotonya anak itu diselamatkan. Ibu sekalian, tentunya kita pasti akan mengatakan mama ini mulia. Karena dia mengorbankan dirinya sedemikian rupa, dia seolah menahan reruntuhan bangunan di punggungnya. Dan dia memberikan air susunya untuk anaknya sampai dia itu mati. Itu pasti tindakan yang mulia. Saya sempat membayangkan waktu membaca berita ini, Bapak Ibu. Kalau seandainya anak ini menjadi dewasa, kemudian dia menjadi remaja yang pecandu alkohol, memakai narkoba, tidak menghormati orang tua, melakukan kekerasan. Kalau kemudian ketemu dengan orang itu, saya bayangkan, anak ini sudah mamanya berkorban sedemikian rupa untuk dia, tapi kemudian anak ini besar, menjadi remaja yang menyia-nyiakan hidupnya. Kalau ketemu dia, saya akan ngomong apa? Atau kita akan ngomong apa, Bapak Ibu? Kita pasti akan mengatakan, kamu menyia-nyiakan kematian mamamu untuk kamu. Mamamu mulia, tapi punya anak seperti kamu. Yang hidup untuk dirimu sendiri. Nah, kita akan mengatakan, anak ini anak durhaka. Tapi Bapak Ibu, waktu saya memikirkan hal itu, sambil membayangkan, saya berpikir, kayaknya kita mungkin termasuk anak durhaka itu. Tema hari ini kemuliaan di dalam kesederhanaan. Dan kita menemukan di dalam Alkitab bukan cuma kesederhanaan. Dalam segala sesuatu, Tuhan Yesus itu mulia, termasuk di dalam kesederhanaan. Dia mulia di dalam kasihnya kepada kita yang tidak pantas dikasihi. Dia mulia karena dia mengorbankan segala sesuatu. Termasuk tahtanya yang besar dan mulia itu dia korbankan demi kita. Kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus itu lebih daripada ibu ini. Lebih. Dan kita orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan Yesus. Pengorbanannya kita terima. Kasihnya kita terima. Semua yang dia lakukan, dia korbankan demi kita. Kita menerima kemuliaan itu. Tetapi apa yang kemudian kita lakukan setelah kita menerima kemuliaan itu, Bapak Ibu? Bukankah seringkali justru kita memanfaatkan Tuhan demi kemuliaan kita sendiri, bukan? Kita memakai nama Tuhan demi kesombongan kita. Kita memakai nama Tuhan supaya kita makin eksis. Saya ingat sekali ada seorang rekan yang dia itu bekerja di sebuah pabrik, di sebuah tambang. Saya enggak sebutkan di mana ya. Dia bekerja di tambang, kemudian setelah 6 bulan dia kembali ke kota tempat kelahirannya, tempat saya melayani, bukan sekarang ya, beberapa tahun yang lalu. Saya ngobrol sama dia, "Pak, gimana pekerjaanmu di sana?" Dia cerita, "Oh, saya bekerja di sebuah perusahaan tambang. Waduh, saya senang sekali." "Kenapa?" "Karena bos saya juga seorang pendeta." "Maksudnya apa?" "Bos saya yang punya perusahaan tambang itu juga adalah pendeta." "Oke, apa yang dilakukan?" "Senin sampai Jumat bekerja biasa di tambang itu. Sabtu Minggu dia buka persekutuan, Minggu dia buka ibadah. Dia bikin satu gereja khusus di daerah tambang yang pelosok dalam sekali. Di situ dia mengadakan ibadah, dia bayar orang-orang untuk bermain alat musik, dia sendiri yang berkhotbah." Kemudian jemaat ini mengatakan, "Wah, saya senang sekali punya bos seorang pendeta. Pasti saya bisa belajar banyak dari dia." Saya bilang, "Puji Tuhan." Kemudian dia kembali ke sana. 6 bulan kemudian kembali lagi ke kota kelahiran tempat saya melayani. Kemudian saya ngobrol, "Gimana Pak? Masih oke di sana?" Dia bilang, "Saya mau resign, saya mau keluar." "Loh, kenapa?" Saya ngobrol dengan bos saya. Saya ngelihat bagaimana sikap dia memimpin dari Senin sampai Jumat. Dan saya lihat bagaimana dia berkhotbah hari Sabtu dan Minggu. Saya tanya, "Bos, Anda khotbah luar biasa. Tapi kenapa hari Senin sampai Jumat melakukan hal-hal yang tidak pantas? Anda marah kepada karyawan dengan kata-kata yang kasar. Sebutan binatang-binatang keluar semua. Anda menghalalkan segala cara. Tapi Sabtu Minggu Anda berkhotbah begitu bagus." Pengusaha ini bilang, "Ya, justru saya tahu Senin sampai Jumat saya berdosa. Maka Sabtu dan Minggu saya menebus dosa dengan melakukan itu." Memakai Kristus untuk secure, supaya rasa aman melakukan kejahatan. Bapak-Ibu sekalian, apa bedanya kita dengan anak ini? Saya pikir, kalau kemudian setelah menerima kemuliaan mamanya yang sampai mati itu, ternyata dia menjadi remaja yang durhaka, yang menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya kita yang menerima kemuliaan Kristus yang luar biasa, termasuk di dalam kesederhanaan. Ternyata di Natal kali ini pun, kita tidak memuliakan Dia. Di Natal kali ini pun, kita tidak merasakan Dia itu hadir dalam hidup kita. Dan bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat Dia. Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan biasanya gereja aktivisnya paling sulit diatur? Yang pada waktu ibadah, bukannya ibadah, tapi sibuk seolah-olah kesibukan itu menunjukkan dia adalah orang yang rohani. Tidak. Dalam kondisi Natal, orang yang rohani bukan orang yang paling sibuk, tapi orang yang tahu. Dia sudah menerima kemuliaan Kristus. Dia sudah menerima pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia persembahkan pelayanannya. Dia persembahkan pikirannya. Dia persembahkan masa depannya. Dia persembahkan uangnya. Dia persembahkan dirinya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu seorang yang betul-betul tahu kemuliaan Tuhan dan merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun kalau secara teologi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mulia. Kami tahu kemuliaan-Mu ada di dalam pribadi-Mu. Bahkan tema hari ini pun tema yang sangat biasa di dalam Natal. Engkau rela lahir di kandang dan dibaringkan di dalam palungan, nampak kemuliaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami seringkali lupa bahwa kami orang-orang yang menerima kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu dinyatakan ketika Engkau mengorbankan segala sesuatu demi menyelamatkan kami, orang-orang yang hanya pantas dihukum dan sama sekali tidak layak diselamatkan. Kemuliaan-Mu nyata ketika Engkau menjadi manusia. Ketika Engkau direndahkan, dihina, disepelekan, disisihkan, Engkau tetap mulia. Karena Engkau rela menerima itu semuanya demi menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa, tolong jamah kami, tolong buka pikiran dan hati kami. Untuk melihat kemuliaan-Mu bukan cuma di dalam kebesaran-Mu. Bukan cuma di dalam kelahiran-Mu di kandang. Tapi melihat betapa pengorbanan-Mu segala sesuatunya. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan untuk kami. Orang yang hina. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kami. Buka pikiran kami dan hati kami. Sampai kami betul-betul memahami, menerima dan mengalami secara pribadi. Kemuliaan-Mu itu untuk kami. Sehingga kami tidak berani menuntut, mengancam Engkau, tetapi yang kami lakukan adalah merendah. Kami tidak berani sombong di gereja. Kami tidak berani menonjolkan diri kami sebagai orang yang berjasa, ide, kreativitas, tenaga, uang, jabatan, waktu. Tidak, kami tidak berani. Tidak berani menonjolkan bahwa itu semua adalah jasa kami. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk betul-betul menghayati kemuliaan-Mu itu sampai kami tidak bisa tidak sujud, menyembah, dan memberi diri kami kepada Engkau. Berkati kiranya persiapan-persiapan Natal di GKI Greenfield ini. Berkati kiranya para pengkhotbah, berkati seluruh penata layan, supaya kami sama-sama sujud menyembah, sujud memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.